لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا من أهل السنة في لبنان، يسر أمورهم وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتزكية النفوس، ومع اللقاء 20. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyat an-Nufus, die Erziehung der Seele. Angekommen sind wir im Vortrag Nummer 20 und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام مفهوم تزكية النفس، وبينت أن تزكية النفس تكون بأمرين: الأول بتطهيرها وتنقيتها من الآفات كالذنوب والمعاصي والمنكرات، الثاني بتنميتها بفعل الطاعات والمصارعة بالخيرات. إذن تدور بين التهذيب وبين النمو، وده اللي بيسميه العلماء تخلية وتحلية. فلابد من تخلية النفس من آفاتها، ولابد من تنميتها بفعل الطاعات والمصارعة في الخيرات. وبينت أهمية تزكية النفس، وأنها مقصد من مقاصد التشريع في الإسلام، فالعلم وسيلة لمقصد هو التزكية. لذلك العلم الذي لا يثمر عملا صالحا يعد من العلم الضار، ويعد حجة على صاحبه وليس له، لأن شرط العلم النافع أن يثمر العمل الصالح، أي تزكو به النفس فتقبل على الله رب العالمين. بدأنا نقف أمام وسائل التزكية، ما هي الوسائل التي تحقق التزكية؟ فقلت أن من الوسائل التي تحقق تزكية النفس: الأول التوحيد الخالص، الثاني أداء الفرائض، الثالث أداء النوافل، الرابع تلاوة القرآن بتدبر، الخامس التوبة النصوح. التوبة النصوح. وبدأنا تفصيل هذا الإجمال فتكلمنا عن التوحيد وأثره في تزكية النفس، وفصلنا في هذا الباب، فالله تعالى يقول: إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، نجاسة الشرك بالله. إذن بمفهوم المخالفة يبقى التوحيد تزكية للنفس، مطهارة للنفس، وفصلنا في قضية التوحيد. ثم انتقلنا إلى الوسيلة الثانية في تزكية النفس، وهي أداء الفرائض، وذكرنا مباني الإسلام كنموذج ومثال لتزكية النفس. تكلمنا عن الصلاة وكيف تزكو بها النفوس، اتكلمنا عن زكاة المال وكيف تزكو بها النفوس، اتكلمنا عن صيام رمضان وكيف تزكو به النفس، وأخيرا اتكلمنا عن الحج وكيف تزكو به النفس. في هذا اللقاء هنبدأ مع الوسيلة الثالثة في تزكية النفوس، وهي أداء النوافل، باب التطوع في الأعمال وكيف يؤثر في تزكية النفس، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben in den letzten Vorträgen darüber gesprochen, über die Definition und Beschreibung von dieser Tazkiyatun Nafs, von der Erziehung der Seele. Und wir sagten, diese Erziehung der Seele erfolgt in zwei Etappen. Die erste Etappe ist, dass man das Herz oder die Seele reinigt. Reinigt von allen schlechten Eigenschaften, reinigt von allen schlechten Taten, und das nennen die Gelehrten At-Takhliya. At-Takhliya, dass du sie komplett von all den schlechten Eigenschaften reinigst. Und der zweite Teil, beziehungsweise die zweite Etappe ist, dass du diesen leeren Raum, den du bereits hast, quasi mit guten Taten füllst, mit guten Eigenschaften füllst. Und das ist An-Numu. An-Numu ist mehren. Das heißt, von den guten Taten wirst du das Herz oder die Seele füllen. Und das nennen die Gelehrten wiederum At-Tahliya. At-Tahliya und daraufhin At-Tahliya. Dann haben wir angefangen, über die Wichtigkeit von der Erziehung der Seele gesprochen und gesagt, dass sich Wissen anzueignen ist ein Weg, damit man diesen Prozess der Erziehung vollbringen kann. Denn al-ilmu an-nafi', der nützliche Wissen, ist das Wissen, dessen Frucht gute Taten nach sich bringt. Das heißt, Wissen, was keine guten Taten mit sich bringt, ist unnützliches Wissen. Und deswegen sagten wir, das Wissen ist ein Weg davon. Und daraufhin sind wir rübergesprungen zu den möglichen Wegen, die es gibt, um diese Seele zu erziehen. Wir sagten, es gibt zunächst einmal At-Tawhidu al-Khalis, der reine Monotonismus. Der zweite Punkt ist, die Pflichten verrichten. Der dritte Punkt ist, die freiwilligen Taten verrichten. Der vierte Punkt ist, den Koran rezitieren mit dem Begreifen und Verstehen. Der fünfte Schritt und letzte Schritt ist At-Tawbatun Nasuh, das ist die wahrhaftige Reue. In den letzten Vorträgen haben wir bereits den ersten Punkt, den reinen Monotonismus, bereits erklärt und beschrieben und gesagt, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, Innama al-Mushrikuna Najas, er sagt, diejenigen, die Schirk begehen, sind unrein. Und damit ist das Gegenteil zu bezwecken, nämlich, dass der At-Tawhid an sich diese Seele bereinigt. Im zweiten Teil haben wir angefangen, über die Pflichten zu verrichten. Damit haben wir angefangen, die Säulen des Islams zu beschreiben. Wir haben erklärt zum Beispiel, wie das Gebet dafür sorgt, dass du diesen Prozess der Reinheit in der Seele erreichen kannst. Daraufhin haben wir mit der Zakatul Mal, die Spende, in Richtung der Spende, gesprochen, wie sie oder wie wir damit die Seele erziehen können. Und dann haben wir angefangen mit dem Fasten von Ramadan ebenfalls, wie wir damit die Seele erziehen können. Im letzten Vortrag haben wir die Pilgerfahrt hinter uns gebracht. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem dritten Punkt oder mit dem dritten Weg, wie wir die Seele erziehen können. Und das ist das Verrichten der freiwilligen Taten.
أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله. في هذا الحديث بيّن لنا ربنا تعالى أن طريق الولاية بعد التوحيد وبعد الإسلام يبدأ بأداء الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بأداء الفرائض بيصل العبد إلى المحبة، أي يحبه الله تعالى. يبدأ العبد من شوقه لربه يتوسع في الطاعة، فيبدأ بجوار الفرض يفتح باب النوافل، فيوصل لدرجة أعلى اسمها المحبوبية، لأن أنا عندي محبة وعندي محبوبية وعندي بقى الخلة، أعلى درجات الحب. لذلك إبراهيم خليل الرحمن، النبي محمد خليل الرحمن، فدي أعلى منزلة في الحب. إنما الدرجة الأولى إذا أديت الفرائض وصلت للمحبة، وإذا أحبك الله حبب فيك جميع الخلق من أهل الصلاح، بدليل حديث الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه يا جبريل. شوف الأمر بقى، الله أحبك لتوحيدك وإسلامك، أحبك لأدائك الفرائض، أمرك فأتمرت، نهاك فانتهيت، فأحبك. يؤمر جبريل بحبك، جبريل يسمع ويطيع، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فينادي جبريل في أهل السماء، أي في الملائكة جميعا: يا أهل السماء، إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. ولما نقول القبول أي عند أهل الحق، فمقياسنا في الحب والبغض أهل الصلاح. لماذا؟ لأن أهل الفسق والفجور لا شك يبغضون أهل الحق، بل يعادون أهل الحق. فالمقياس في من؟ انظر لحالك بين الصالحين، هل أنت محبوب بينهم؟ نعم، فأبشر بالخير، فأنت محبوب عند الله، لأنه جعل لك القبول في الأرض، فتجد أهل الحق يحبونك، أهل الصلاح يحبونك، وفي مجالسهم يذكرونك، وهكذا بأخلاقك، بالتزامك، باستقامتك، تحب على النقيض. وإذا أبغض الله عبدا من عباده، نادى: يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان فأبغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل، يعني يكرهه. ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى أبغض فلان ابن فلان فأبغضوه، فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض. يا رب سلم، تجد أهل الحق يبغضونه، لا يحبون رؤيته، لفسقه، لفجوره، لبعده عن ربي عز وجل. عشان كده قال العلماء: مقياسك في علاقتك بالصالحين، فإن كنت بينهم محبوبا فأنت عند الله محبوب، وإن كنت بينهم مبغوضا فأنت عند الله مبغوض. نسأل الله السلام. أحيانا تشوف بعض الناس تقول: فلان ده ما بينزليش من زور، مش طايقه، مع أنك ما تعرفوش. طب مش طايقه دي جت منين؟ جت أن البغضاء نزلت له من السماء. يقول لك: فلان ده طوب الأرض بيكرهه. عندنا في مصر كده أمثلة حلوة كده، يقول لك: فلان ده طوب الأرض بيكرهه. فتنظر لفلان تجد فيه خللا جسيما وبعدا عجيبا عن الله، فالبغضاء نزلت من السماء. بخلاف بقى أهل الصلاح وأهل الاستقامة، يقول لك: فلان ده الله يبارك له راجل صالح. وعندنا كده يقول لك: ده راجل بتاع ربنا، يقول لك: ده نية، يعني على نيته راجل صالح، طيب فطرته سليمة، فتجد في حب له. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجنبة، ما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. اللي انتوا بتعبروا عنه بالامثال الشعبية الطيور على اشكالها تقع، هي دي تجد الطيب مع الطيب والطالح مع الطالح، سبحان الله. وعشان كده قال تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم. الازواج هنا مش معنى الزوجة، لا، ومن كان على شاكلتهم اللي زيه، يعني الزنا مع الزنا، وبتوع الخمر مع بتوع الخمر، وبتوع الربا مع بتوع الربا، واهل الاستقامة مع اهل الاستقامة، والمجاهدون مع المجاهدين، واهل الصدقات مع اهل الصدقات، فكل يحشر مع نظيره اللي على شاكلته. هي دي يا اخوة. اذن بين حب وبغض يتقلب العبد باستقامته او انحرافه. لذلك المرء يحب لما فيه من طاعة ويبغض لما فيه من معصية، يحب لما فيه من سنن ويبغض لما فيه من بدع، سبحان الله. فدي قضية لابد أن ينتبه له. إذن بالفرائض حصلت المحبة، فإياك أن تقصر في أمر من أوامر ربك، أو تقصر في أمر من أوامر نبيك. قال لك وأقيموا الصلاة، افزع إليها واترك ما وراءك ولا تنشغل إلا من ضرورة، فجعلت لك الرخص في الجمع بين الصلاتين. لكن إياك أن تؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر. احذر أن تتكاسل عنها فتهلك، لأن الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي حتى يدخل وقت التي تليها، فتوعد بالويل والعذاب الأليم. إنما في أعذار، عندك عذر شرعي خلاص اجمع بين الصلاتين إلى آخر. حضرتك انتقلت من باب المحبة بأداء الفرض إلى الزيادة بأداء النوافل، هتوصل لدرجة أعلى اسمها المحبوبية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والنفل ما زاد عن الفرض، حتى أحبه، يعني ارتفعت درجته في المحبة. فإذا أحببته، يعني وصل للدرجة دي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ودي بنسميها المعية الخاصة لأهل الاستقامة، نبينها بعد أن نترجم المترجم إن شاء الله.
Kommen wir nun zu den freiwilligen Taten zu verrichten. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah azza wa jalla sagte, derjenige, in ungefährer Übersetzung, derjenige, der Allah azza oder ein Schützling, ein Fürsattler oder ein Schützling von Allah azza wa jalla bekriegt, demjenigen wird Allah azza wa jalla den Krieg erklären. Dann sagt Allah azza wa jalla, diejenigen, die bereits ihre Pflichten erledigt haben, werde ich lieben. Und wenn mein Diener noch versucht, sich mir zu nähern, indem er noch freiwillige Taten hinzufügt, bis ich ihn mehr geliebt habe, und wenn ich ihn geliebt habe, dann werde ich seine Ohren sein, mit denen er hört, dann werde ich seine Augen sein, mit denen er sieht, dann werde ich seine Hände sein, mit denen er Sachen anfasst, dann werde ich seine Füße sein, mit denen er geht, und wenn er mich fragen würde, dann würde ich ihm geben, und wenn er mich um Hilfe bittet, dann werde ich ihm diese Hilfe geben. Und diese Überlieferung zeigt uns den Weg zu Al-Wilaya. Al-Wilaya ist, dass du einen Status erreicht hast, dass du ein Schützling von Allah Azza wa Jal. Du bist ständig im Schutz von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und Allah Azza wa Jal, dieser Weg der Al-Wilaya, des Schützlings, fängt damit an, dass du die Pflichten erledigst, bis du eine Stufe der Liebe erreicht hast, Al-Mahabba. Und wenn du dann weiterhin mit den freiwilligen Gebeten Allah Azza wa Jalla dich näherst, erreichst du eine weitere Stufe und die heißt Al-Mahbubiyya, eine weitere Liebe. Es gibt drei Stufen, Al-Mahabba, Al-Mahbubiyya ist eine höhere Stufe und die letzte, die höchste Stufe ist wie Al-Khalil Ibrahim alayhi salam. Al-Khalil, das ist die höchste Stufe in Bezug auf die Liebe. Und deswegen sieht man auch aktuell hier in unserem Leben, weil diejenigen, die Allah Azza wa Jal sehr nahe sind, die werden automatisch von den Menschen geliebt. Aus dem Grund, wie in der Überlieferung erzählt wird, dass Allah Azza wa Jal, wenn er einen Diener liebt, weil er immer die Pflichten erledigt, in der Moschee ist, Koran liest, dann wird er im Himmel rufen, Ya Jibril, ich liebe der und der, liebe ihn auch. Und wir wissen, die Engel, sobald sie hören, erledigen sie, setzen um. Dann wird Jibril diese Person leben. Was macht Jibril? Er geht zu Ahlus Sama, zu den Engeln, und sagt, Ya Ahlus Sama, diese Person liebt Allah, ich soll sie leben, liebt sie. Dann werden die Engel alle diese Person lieben und werden dafür sorgen, dass diese Person in dieser Dunya eine gewisse Akzeptanz bekommt. Eine gewisse Akzeptanz bekommt, Al-Qabul. Aber natürlich Al-Qabul nur von den guten Menschen. Wir reden nicht von Al-Qabul, von den Bösen, von den Schlimmen. Die Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. Und das Gleiche gilt auch ebenfalls, wenn Allah Azza wa Jal jemanden überhaupt nicht liebt. Aus dem Grund, weil er all die Pflichten gar nicht erledigt oder vernachlässigt. Dann sagt Allah Azza wa Jal, Ya Jibril, diese Person hasse ich. Hasse ihn. Dann wird Jibril ihn hassen und Jibril wird die Engel beauftragen, ihn zu hassen. Dann werden die Engel eine gewisse, das Gegenteil von der Akzeptanz, sagen wir mal Inakzeptanz, in dieser Erde geben. Das heißt, du siehst eine Person, du guckst ihn nur gerade an, du kennst ihn gar nicht. Boah, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Und genau das sind die Menschen, die von Allah Azza wa Jal diese gewisse Inakzeptanz bekommen. Und die Gelehrten sagen, dein Maßstab kannst du erkennen, ob Allah dich liebt oder nicht, kannst du erkennen in deiner Beziehung mit all den rechtschaffenen Personen. Wenn du beliebt bist, dann weißt du, dass Allah Azza wa Jal dich ebenfalls liebt. Und deswegen sagen die Allgemeinheiten in unseren arabischen Ländern, die sagen, wenn du jemanden siehst, der seine Gebete verrichtet, immer in der Moschee, sagst du, oh Mashallah, der Mann, der ist rechtschaffen, der ist ein guter Mensch, obwohl du ihn gar nicht kennst. Oder die Araber sagen, Rajl bitte Arabina, die Allgemeinheit, die kein Wissen haben, sagen, ja, es ist ein guter Mann. Aus dem Grund, weil die Pflichten, die freiwilligen Gebete machen dich aus. Sie machen dich aus. Und das ist der Weg, den wir aus dieser Überlieferung zu einem Al-Wali, zu einem Schützling erreichen können.
Ma'iyatullahi Azza wa Jalla li khalqihi tanqasim ila qismin. Al-Ula al-Ma'iyya al-Amma. Wa hadhi tashmal جميع الخلق تشمل المؤمن والكافر الطائع والعاصي الجن والملائكة تشمل الجميع فيها قال الله تعالى الله يرضى عنك محمد جزاكم الله خير وهو معكم أينما كنتم معكم بصفاته بعلمه بقدرته بمشيئته بسمعه وبصره لا يغيب عنه منكم شيء سبحانه يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها إنه الله رب العالمين الرزاق الذي يرزق خلقه نعمه مدرارة وعطاياه لا تحصى جل جلاله حفيظ يحفظ خلقه ولا يغيب عنه منهم شيء، سبحانه سميع يسمع كلامنا ويسمع صمتنا وسكوتنا، عليم يعلم جهرنا وإعلاننا كما يعلم سرنا، يعلم الخواطر وأحاديث النفوس، سبحانه جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانه الأرض أرضه والسماوات سمواته والخلق خلقه والعبد عبده ولا إله غيره. فدي اسمها المعية العامة، يرزق الجميع، بل قد تجد رزق الكافر أوفر من رزق المؤمن، إنه خالق، خلق يرزق، وكل من أخذ بالسبب أعطي، ده قانون سببية في الكون، الأرض موجودة للجميع، الإيد اللي هتمتد بالغرس هتجني الثمر، طب إيد تركت وما غرست مش ممكن تاخد إلا ما قدره الله. عشان كده لما تنظر يقول لك دول الغرب متقدمة وكثير من دولنا متأخرة، أيوة، لأن إعطاء الدنيا سبب، هم أحسنوا استقبال السبب وأعملوا به، أتقنوا العمل، حافظوا على الوقت، اهتموا باقتصادياتهم واهتموا ببلادهم فارتفعوا. كثير من بلاد الإسلام إلا من رحم ربي وعصم أعطوا للأسباب ظهورهم، وعلى المثل الشائع نام وارتاح يأتيك النجاح، مش هيجي لك نجاح، جاءتهم الكنوز من باطن أرضهم فأنفقوها في الفساد والفسق والفجور إلا من رحم ربي وعصم. لما يشتروا لعيب كرة كافر بمليارات اليوروهات، والمشافي في بلادهم لا قوة لها على التداوي أو استقبال المرضى، ومليارات بتنفق عشان لاعب كرة قدم يدخل بالصليب داخل بلاد الحرمين يأخذ كنوزها وخيراتها، والأمة تباد في فلسطين لا تجد لقمة العيش ولا قنينة الماء البارد، ومليارات بتنفق على لاعب كرة قدم، أو مليارات بتنفق على حفلات الترفيه والفسق والفجور والمجون. يبقى ماذا ننتظر غير العقوبات؟ غير العقوبات، وقس على ده كثير بقى، المهرجانات والفسق والفجور والأفلام والمسلسلات، وكم تنفق الدولارات والأموال الطائلة على هذا الفجور ونشر الإباحية، كم تفتح أبواب الإعلام في بلاد المسلمين للعلمانيين والليبراليين والملحدين والفسقة والفاجرين، وتوصد دون الصالحين من علماء ودعاة ينصحون الأمة ويبذلون الخير لها. فإذا لا تتعجب أن يكون هذا حال الأمة المسلمة في فترات الاستضعاف والانكسار والعقوبات المتتالية، لأننا لم نحسن الإعداد ولم نحسن استقبال الأسباب. القاعدة قاعدة سببية في الدنيا، مريم عندما كانت دخل المحراب كان يأتيها الرزق بلا أسباب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انتقلت مريم من قانون المحراب إلى قانون الدنيا في مخاضها وفي شدة حالها وأمرها، يقول لها ربها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إيه الحكاية؟ الله قادر أن يأمر النخلة أن تسقط رطبها وهي في المخاض متعبة متألمة؟ لا، في المحراب يحدث هذا لأن بيئة الرحمة، إنما في قانون الدنيا في قانون سببية، لازم ناخد بالأسباب. هز النخلة تنزل لك التمر، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. الطالب اللي جاي من بلاد الإسلام عشان يدرس علما معينا وبعد كده يفشل في اللغة ويشتغل جرسون يقدم الخمور، هذا وصمة عار على جبين المسلمين. الطالب اللي جاي وانبهر بالحضارة الخداعة وانساق إلى المراقص والفساد والفسق والفجور، هذا وصمة عار على جبين الأمة. أنت المفترض تكون لك السبق. انظر إلى اليابان بعد النووي الذي دمرهم، انظر إلى البعوث العلمية التي بعثوها لدول الغرب وكيف عادوا، بنوا علماء أقاموا دولة. ما كانش عندهم وقت للفجور، كان عندهم وقت للعلم والبحث والاختراع والابتكار، فسادوا العالم اقتصاديا وتكنولوجيا. ليه؟ لأنها أمة تأخذ بالأسباب، مش جاي يروح مركز عشان يتفرج على الراقصات، جاي يبحث عن امرأة فاسقة أعقد عليها عشان الأوراق. كتك الخيبة، انت وصمة عار على جبين الأمة. فين العالم المتقن اللي جاء من بلاد الإسلام فحصل العلوم وعاد ليبني أمة بعلمه؟ هذه النماذج هي المشرفة اللي عندها قدرة على الأخذ بالأسباب وعندها هم بناء أمة، مش جاي للعب والنوم، جاي يقعد على المقاهي في البرد ينظر للنساء العاريات ويشرب الخمور ويشرب الدخان والمخدرات، هذا وصمة عار على جبين الأمة المسلمة. يؤتى الإسلام من قبل هؤلاء، ولا اللي جاي يبحث في ثغرات القوانين عشان يقعد بلا عمل وياخد من الجوب سنتر أموالا بلا عذر، هذا وصمة عار على جبين الأمة. يقول لك آدي المسلمين، آدي العرب، تجد الألماني من دول وصل الستين سنة عجوز ورايح للعمل قائم في والشاب العربي المسلم نايم في البيت وبياخد من الجوب سنتر بلا عذر، ما شاء الله عليك ما شاء الله، وركب سيارة، وده اللي يتعبك ويجننك. هؤلاء وصمة عار على جبين الأمة المسلمة، الأمة اللي علمت العالم معنى الحضارة. واسألوا قرطبة والأندلس اللي في زمن الدولة المسلمة في الأندلس ملك إنجلترا يرسل رسالة إلى أمير المؤمنين يومها يرجوه أن يقبل ابنته لتدرس في جامعة المسلمين في قرطبة، يرجوه. لما كانت فرنسا وأوروبا تعيش ظلمات الجهل والصرف ضرب في الطرقات مش عارفين يتحركوا، أرسلوا العلماء قرطبة عملوا لهم اختراع كده اسمه القبقاب، مش عارف تعرفوه ولا لا. عندنا في بلادنا كده في المساجد تجد حذاء من خشب مرتفع كده وعليه جلد من فوق يقعد طق طق يخبط، فعملوا لهم القبقاب عشان يمشي في الطرقات من كثرة النجاسات. اقرأوا تاريخ أمتكم، اقرأوا تاريخ علمائكم، اقرأوا تاريخ ابن الهيثم والرازي، اقرأوا تاريخ الخوارزمي وابن سينا وابن رشد، اقرأوا عن علماء الأمة الذين بنوا حضارات، اقرأوا عن العلماء المسلمين الذين سرق علمهم ونسب للغرب وأقاموا حضاراتهم على علم المسلمين. اليوم احنا اللي بنتوسل عشان نتعلم في جامعتهم، وليتنا أتقننا واجتهدنا. نريد المسلم صاحب الهم والهمة، جئت في دول الغربة لأعود عالما أنفع أمتي، أطور في اقتصاد بلدي، مش جاي عشان أنام عند الجوب سنتر، جاي أتسول على موائد الغرب. يقول لك جاي تصرمح مع النساء والفسق والفجور. وكم من أناس كانوا من أهل الطيبة في بلادهم والاستقامة جم الغرب انتكسوا وأكلهم الغرب أكلا. هؤلاء وصمة عار على جبين الأمة وعلى النقيض. نجد أصحاب الهمم من أبناء المسلمين اللي بيدرس في جامعة مش عارف إيه، والطبيب المتقن في مشفى إيه، والأوبا أرتست مش عارف في مستشفى إيه، مسلم صاحب هم وهمة جاء فأتقن العلم فنفع الله به أمة، والطبيب اللي عنده عيادة من أكبر العيادات في ساربروكن مسلم في المخ والأعصاب، والطبيب اللي كذا والمهندس اللي كذا، هؤلاء هم المسلمون حقا، دول اللي جاءوا من أجل عزة أمة. يقول لك أكبر مهندس في السكك الحديد في ألمانيا مسلم مصري، أكبر مهندس في تطوير الحرمين جاء من ألمانيا مصري مسلم، أكبر هكذا. هذا يضيء للأمة السبيل، عالم. واقرأوا في تاريخ المعاصرين من علماء المسلمين عشان ترتفع الهمم. فاحنا مش جايين نلعب في الغرب، انت جاي الهدف، جاي تتعلم، بتعلم اتقن العلم، اتقن اللغة، مش انت اللي تروح تغسل صحون في كباريه ولا في مركز، عيب عليك. مش انت، انت مسلم عزيز بإسلامك. مش انت اللي كل شوية تسألني حكم العمل في مكان بيبيع خنزير. مش انت، ما الذي أقدمك لهذه البلاد؟ انت جيت لغاية وهدف لابد أن يغتنم، حصل واجتهد، تحرك. ده بيقول الحركة بركة، والماء الراكد يجلب النجاسات. تحرك، انت مسلم، تحرك من منطلق دين. فإذا الأرض قدامنا هتديها البذرة وترعاها، هتطلع لك شجرة وتخرج لك ثمرة، هتنظر إليها بلا بذل لن تعطيك شيء. وهكذا هي السنن. فإذا لابد من أخذ بالأسباب، لابد من إتقان العمل واحترام الوقت. إذن الله يعطي الكافر كما يعطي المؤمن، لأنه قانون دنيا، خالق يبقى بيرزق. في بقى المعية الخاصة، النوع الثاني، اوعى اتنين.
اول الاولى ولا
دي المعية العامة؟ لسه في المعية العامة تقولها. طب يلا يترجم عشان ما يتوهش مني ونكمل ان شاء الله.
يا عم المعية ما اللي مش فيستها است was ich vorhin erwähnt habe ein
ما هو ده مهندس كبير، ده في الاسم اياد سيد اف مسلم اهو، ومهندس كبير، ده اللي عايزين النماذج دي. وده برضو مهندس، ده اللي قاعد بيصور لك الدرس ده في شركة كبيرة هنا في ألمانيا، جاءوا لهدف وغاية فحققوه. وانت جيت ليه؟ اسأل نفسك حققت أم لا، واجتهد، والباب مفتوح. قد تتعثر، ارجع تاني ولملم نفسك وابدأ من جديد. كامل يا باش مهندس.
معية الله ملم بفستها است بس الله عز وجل mit euch ist. Das heißt, ihr seid im Schutze von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Ma'iyyatum unterteilt sich in zwei Teilen. Wir erklären jetzt den ersten Teil. Und ich sage euch, es war eine sehr bewegende Rede vom Sheikh Abdullah ta'ala, der sehr gut erklärt hat und gesagt hat, da wirklich, aber ich kann das niemals so übersetzen. Aber ich werde es auf jeden Fall die wichtigsten Sachen erklären und inshallah ta'ala werden wir daraus Nutzen ziehen. Der erste Teil ist Al-Ma'iyyatul 'Ammah. Das ist der allgemeine Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Teil des Schutzes gilt für jeden seiner Schöpfung, sowohl für den Muslim als auch für den Kafir, sowohl für die Djinn als auch für die Ins. Es gilt für jeden. Und Allah azza wa jal ist mit euch, egal wo ihr seid, mit seinen Eigenschaften, mit seinem Wissen, mit seiner Macht, mit seinen Ohren, mit seinem Hörvermögen, mit seinem Augenlicht. Er weiß, wo eine Ameise im Dunkeln unter einem Riesenfelsen, wie sie sich bewegt. Er sieht die Bewegungen, die Adern von dieser Ameise, wo das Essen bei ihr liegt. Er weiß über alles. Seine Gaben kann man nicht zählen. Er beschützt jeden Einzelnen. Sein Schutz gilt für jeden. Er ist immer da. Er schläft nicht. Und er kennt sogar deine innersten Gedanken, sowohl im Herzen als auch im Kopf. Aber diese Gaben, die Allah Azza wa Jal dann der
der Schöpfung gibt, gilt sowohl für den Ungläubigen als auch für den Gläubigen. Und manchmal siehst du sogar, dass der Ungläubige sogar mehr Gaben erhalten hat als der Gläubige. Die Ungläubigen mehr als der Gläubige. Aus dem Grund, weil diese Erde wurde erschaffen für jeden. Diese Erde wurde erschaffen von jedem. Und derjenige, der was sieht, wird auch etwas ernten können. Und leider haben unsere islamischen oder muslimischen Gesellschaft aktuell, sie haben nicht genug gesät. Das heißt, die anderen Ungläubigen haben eigentlich die Gründe genommen. Al-Akhdhu bil Asbab. Sie haben die Gründe genommen und sie haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel Gerechtigkeit in ihren Ländern ist. Sie haben dafür gesorgt, dass die Zeit eine gewisse Wichtigkeit spielt. Sie haben dafür gesorgt, dass sie alles Gute in ihren Heimatländern quasi gemehrt haben. Und aus diesem Grund haben sie sich weiterentwickelt. Aber wir, unsere Länder, haben leider geschlafen. Und deswegen sagt der Schicht Allah Ta'ala ein wunderbares Beispiel, sagt, Nam wartah yatik najah. Schlaf ruhig und leg dich hin, dann wird der Erfolg zu dir kommen. Der Erfolg kommt nicht zu dir, wenn du schläfst. Du musst dich bewegen. Ohne Bewegung wirst du niemals den Erfolg sehen. Und vor allem, die meisten Menschen haben sich dermaßen von der Religion entfernt, dass sie nur in die Sünden investieren. Und das sehen wir aktuell beim Fußball zum Beispiel. Da wird eine Person für 200 Millionen Euro gekauft und wird sogar monatlich Millionen Euro ausgegeben für einen Fußballer. Geschweige denn die anderen Fußballspieler. Und dabei erkennen wir, dass sie nicht mal in ihren Ländern oder anderen Ländern nicht mal ein Krankenhaus hätten, wo Patienten ordnungsgemäß verarzt werden können. Es herrschen überall Kriege. Die Menschen in Gaza finden nicht mal ein Schlückchen Wasser. Und Milliarden werden für sowas ausgegeben. Und nicht nur Fußball. Millionen Euros werden für Konzerte ausgegeben. Für Tänzerinnen, für Musikerinnen, die kommen und als Gäste da agieren. Und deswegen sagen wir hier, diese Erde wurde für jeden erschaffen. Nur wir müssen die Gründe ziehen oder die Gründe nehmen, damit wir zum Erfolg gelangen können. Sogar Maryam a.s., als sie in der Al-Mihrab ist eine Gebetsstätte war. Da hat Allah azza wa jal sie mit Gaben versorgt, ohne dass sie was machen musste. Warum? Weil sie in einer Gebetsstätte ist. Da gelten andere Regeln. Aber sobald sie aus dieser Gebetsstätte rausgegangen ist in unsere Welt, in unsere Dunya, mit Schmerzen lag sie da an der Palme, lag sie dort. Sie konnte nicht sich bewegen. Und trotzdem sagt Allah azza wa zu ihr, وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعٍ. Nimm diesen Ast, damit die Datteln runterkommen können. Weil hier Allah azza wa jal kann einfach nur sagen, Dattel geht runter und sie gehen runter. Aber nein, die muss was machen, damit sie was bekommen kann. Warum? Hier gelten andere Regeln. Hier ist die Regeln der, die Gründe nehmen, ausnutzen und nicht nur schlafen und auf Erfolg warten. Jemand, der eine Prüfung hat, geht in der Moschee und betet nur Allah, oh bitte hilf mir bitte, anstatt zu lernen. Geh lernen und bitte Allah azza wa jal, aber nicht nur beten und Allah wird dir helfen. Du musst die Gründe nehmen und für deinen Erfolg etwas machen. Guckt euch Japan an. Sie wurde zerstört mit einer Atombombe. Da gab es nichts mehr, Hiroshima. Und plötzlich haben sie sich weiterentwickelt. Und wenn ihr jetzt ihre Wirtschaft anguckt, vor allem wie weit sie sich weiterentwickelt haben in der Technologie an sich, das ist nicht normal. Und wir schlafen immer noch. Und deswegen, dieser Umme in Japan, sie haben die Gründe genommen. Aber wir, unsere Leute, kommen aus den Heimatländern hierher. Und die schaffen es nicht, ins Studium hinzukriegen. Stattdessen gehen die und arbeiten als ein Kellner und verkaufen Alkohol und keine Ahnung was. Oder junge Menschen, die noch kräftig sind, die noch arbeiten können. Jobcenter. Wieso muss ich arbeiten? Die anderen können für mich arbeiten. Ich kann auch so Geld kriegen. Aber ein alter Mann, ein Deutscher, 60 Jahre alt, der kann kaum laufen, der geht arbeiten, der will arbeiten. Und wir? Nam wartah. Schlaf, der Erfolg kommt schon auf dich, zu dir kommen. Wir müssen aus uns was machen. Wir müssen den Stellenwert der Muslime erhöhen. Wir wollen hören. Ich brauche einen Chefarzt. Oh, ich kenne einen Bruder links, der ist der Chefarzt in der Urologie, der andere ist da hinten in der inneren Medizin, der andere. Das wollen wir haben, dass wir in höheren Positionen kommen. Wir müssen uns mehr Mühe geben. Wir müssen unsere Ziele anvisieren und nicht von all jemand, der gerne in Cafés rumsitzt, man sitzt in der Cafés und guckt zu, nackten Frauen laufen an ihm herum, trinkt Alkohol. Das sind all die Sünden, von denen wir fernbleiben müssen, damit wir unsere Ziele vor Augen haben und den Islam nach oben lassen können.
طبعا كلامي موجه للطلبة اللي جم من بلاد الإسلام لطلب العلم ثم انحرفوا. لا نقصد أصحاب المهن الأخرى اللي جم للعمل، ولا نقصد العاجز الذي لا يجد عملا، ولا نقصد اللي كان في العمل وانفصل وينتظر على الجوب سنتر لوجود عمل. احنا نقصد الطالب العلم الذي جاء من بلاد المسلمين لطلب العلم ثم انحرف وضاع في هذه البلاد وضيع الهدف والغاية التي من أجلها تغرب وترك الأهل وترك الوطن، وربما أنفق عليه الأهل الكثير من أجل أن يكون نافعا، فإذا به يهدم تلك الأهداف جميعا بانحرافه في دول الغرب. فهذا الذي نقصده بكلام. النوع الثاني من المعية، المعية الخاصة، وهي معية الله تعالى الأهل الاستقامة، الأهل الإيمان، وهذه الواردة في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، أن يحفظ الله سمعه. فتجد السمع لا يستمع إلا للطيب، لا يسمع الحرام من غيبة أو نميمة، لا يسمع المعازف والأغاني التي تبعدنا عن الطريق، لأن سمعه حفظ من عند الله رب العالمين لسبب استقامته بأداء الفرائض والنوافل، حفظ السمع فتجد سمعه محفوظا طيبا. كذلك بصره الذي يبصر به، تجد البصر منضبطا لا ينظر للحرام إنما ينظر لما يعنيه. كذلك اليد، لا تسلب لا تسرق، لا تبطش لا تظلم لا تجور، لأنها محفوظة بمعية الله الخاصة. كذلك الرجل، لا تسعى إلا إلى الطاعة، لا تعرف أماكن المعاصي ولا المنكرات أبدا. لماذا؟ لأنها حفظت من الله باستقامتها، ودي بنسميها المعية الخاصة، معية الله لأهل الإيمان، لأهل الاستقامة، معية هداية وتوفيق ونصر وتأييد، كما قال لموسى وأخيه عمران، هارون ابن عمران، عندما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى. سمع نصر وتأييد وحفظ وعناية. وهكذا فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وإن كنت وليا للرحمن حفظ الله عليك جوارحك. ودي ثمرة مهمة جدا من ثمار النوافل في تزكية النفس. طبعا الحديث عن أثر النافلة في تزكية النفس يحتاج منا إلى أكثر من لقاء، فأكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع أثر النوافل في تزكية النفوس.
Die Sätze, die wir vorhin getätigt haben, sie gelten natürlich nicht für diejenigen, die nicht arbeiten können. Sie gelten auch nicht für die Studenten, die bereits ihren Studium natürlich auch geschafft haben. Sie gelten nur für die Studenten, die ihr Studium aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommen haben und eher leider den falschen Weg genommen haben. Das heißt, hier bitte aufpassen, was wir eben erzählt haben. Der zweite Teil ist Al-Ma'iyatul Khassa. Das ist die spezielle Schutz von Allah Azza wa Jalla, der spezielle Schutz von Allah Subhanahu wa Ta'ala für diejenigen, die glauben. Und genau diese Überlieferung gilt genau für diejenigen, die glauben. Und Allah Azza wa Jalla wird dann daraufhin ihr Gehör sein. Allah schützt ihr Gehör von all dem Schlechten. Das heißt, sie hören nicht die Sünden, sie hören nicht an Namime, sie hören nicht die Musik. Und Allah Azza wa Jalla ist stets dort und beschützt ihr Hörvermögen. Und wenn er sagt ebenfalls, er beschützt ihr Augenlicht, dann gilt das ebenfalls, dass er nicht zu Sachen hinschaut, die ihn nicht angehen oder die Sünden beinhalten. Und alles andere gilt ebenfalls, alle Körperteile wie die Hände und die Beine, sie gehen nicht dahin, wo Sünden begangen werden. Das heißt, eine Hand wird nicht klauen und Allah Azza wa Jalla beschützt sie, und die Füße gehen nicht zu Orten, die halt verboten sind. Das heißt, diese Al-Ma'iyya ist eine Ma'iyya der Rechtleitung, eine Ma'iyya des Erfolgs. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla Harun gesagt und
Musa
alayhi salam gesagt, Inni ma'akum, ich bin mit euch, asma'u, ich höre, ara und sehe. Das heißt, er ist mit ihnen komplett, mit seinem Hörvermögen, mit seinem Augenlicht und beschützt sie in ihrem Vorhaben. Natürlich, es gilt jetzt noch weitere Punkte zu besprechen, die noch länger dauern. Und im nächsten Vortrag, inshallah ta'ala, werden wir über den Einfluss dieser freiwilligen Taten auf die Erziehung der Seele.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عندك أسئلة؟ طيب، في سؤال على البث نجيب ثم نرجع للحضور إن شاء الله. إيميل بعنوان الرزيت يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرى الكثير من الأحزاب كحزب النور وحزب البحر وحزب النووي حزب النصر، وبعض المسلمين يرددون يوميا كورد السؤال: هل يعني ايه حزب؟ قصده اذكار، يعني يقصد اذكارا اسمه، يرددونه كورد السؤال: هل هذا من البدع المستحدثة ام اجتهاد جائز اتباعه؟ فانا مش فاهم سؤال حضرتك، هل تقصد الاحزاب كجماعات ولا تقصد الأحزاب الواردة في الأذكار؟ أنا لا أدري. عشان طب نفتيك على الاتنين، ناخد الأذكار زي أذكار المتصوفة وأهل البدع، يقول لك مثلا هذا حزب الشيخ الفلاني، كرر مش عارف يا لطيف 1000 مرة مش عارف إيه، أو هذا حزب المريد الفلاني كرر كذا كذا كذا، هذه كلها من البدع والمحدثات المنكرة. لماذا؟ لأن الأذكار لابد أن ترجع فيها للمأثور، لأنها عبادة، والعبادة توقيفية. الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأذكار عبادة لابد أن تؤخذ عن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فارجع إلى النبي، هل قال هذا؟ هل حثنا على فعل هذا حتى نفعل؟ ما قال وما فعل، فلا تقول ولا تفعل، والزم الأذكار الواردة في الشرع. وهكذا نيجي للنوع الثاني من الأحزاب، الجماعات بقى، حزب فلان وحزب فلان وحزب فلان. معلوم أن الحزبية في الإسلام ممقوتة، إلا أن يكون حزب قائما على المرجعية الشرعية، يستمد أقواله وفعاله من قال الله قال الرسول لا من المنظرين. فهذا الحزب الأول اللي المرجعية هو الإسلام، قال الله قال الرسول، واجتمعوا على الخير، على نصر الدين، اجتمعوا على رفع الحرج عن المسلمين، فنسأل الله أن نكون من حزب الله. قولوا أمين. بس مش حزب الله الإيراني، حزب الله حق اللي هم المفلحون، إنما حزب الله هذا باطل رافدي، معروف حكم الروافد. إنما أتكلم عن من يعمل بالكتاب ويعمل بصحيح السنة، يريد نصرة دين، فهذا يحمد في كتاب ربنا وسنة نبينا. أما أي حزب آخر اجتمع على إن المرجعية ليست الإسلام ولكن الأشخاص والمنظرين والأهواء والسياسات والآراء، فهذه الأحزاب كلها بدعية، لا تنضم لها ولا تتعامل معها ولا تقول به. يعني نحن الآن، ما احنا الآن حزبه، اجتمعنا على قال الله قال الرسول، بنتعلم ونعلم، نحرص على العبادات والطاعات. مرجعيتنا ايه؟ مش الشيخ سيد ابدا، مرجعيتنا الله ورسوله فقط. الشيخ سيد مجرد معلم، اتعلم فبيعلمنا ما علمه اياه ربه جل جلاله. وحتى وهو بيعلم، إن وجدتم خطأ أو خللا لابد أن تنصحوا وأن تذكروا وأن تأخذوا بيدي، لأنني أمانة بين أيديكم كما أنكم أمانة بين يدي. فما عندناش تقديس، العلماء يوقرون والدعاء يحترمون لكن لا يقدسون. مش كل ما يقوله الشيخ هو الدين إلا إن وافق الدليل، بعد عن المنهج يبقى ده رأيه يرد عليه إن خالف المنهج، وهكذا، لأننا بشر نصيب ونخطئ. فإذا بنشوف المرجعية إيه؟ المرجعية رئيس الحزب الفلاني ماشي مع السياسات ده مش تبعنا، ده حزب بدعي محدث، لا عندنا مرجعية دين. قال الله قال الرسول، ونجتمع على نصرة الحق ونصرة الدين بضوابط الشرع، فهذا يحمد. أما أي أحزاب أخرى وجهتها سياسية، مرجعاتها سياسية، أمور مش عارف إيه، أهواء ومناصب وكراسي والكلام ده كله، ارمي ولا كرامة، فهذا من البدع والمنكرات، والله أعلى وأعلم. في حاجة تانية؟